at det som er den gave du har lagt ned i henne, det som er den nådegave som du har lagt ned i henne, det som er den kjærlighet som du har lagt ned i henne til deg, Jesus, og til ordet, det bare ber jeg om at noe skal brytes, noe er akkurat som om du har en begeistring i deg selv, men det er akkurat som et skall som er ferd med å brytes. Og det ber jeg for deg, at du skal kjenne den hellige ånd. Du er begeistret i deg selv, men jeg ber at du skal kjenne at den hellige ånd setter inn drivende begeistring i dag. Og vi ønsker å se Jesus sammen med deg, Karina. Amen.
Amen. Takk skal dere ha. Så kjekt å se dere alle sammen i dag. Hvis jeg ikke har hilst på deg sånn skikkelig før, så heter jeg Karine Jones. Jeg foreløpig bare 30 år. Det var ikke så fryktelig lenge. Lenge til. Men jeg jobber til daglig her som ungdomspastor, og jeg kjempefornøyd med det. Og i dag så gleder jeg meg til å forsyne. I dag så gleder jeg meg til å dele Guds ord med deg. I dag så, jeg bare gleder meg til i dag. Kanskje mest av alt, fordi jeg ikke har fått vært med dere hele sommeren. Jeg var på den første sommergudstjenesten her, når Vigdis Haaland talte, men siden har jeg ikke vært her. Og jeg har gått med en sånn lengsel i mitt hjerte etter å komme tilbake til menigheten. Og jeg har vært på bra møter i sommer, jeg har vært på en fantastisk konferanse, jeg har hatt gudstjeneste med min egen storfamilie i Spania, med Magne Meling som hovedpredikant. Og det har vært fantastisk, men det er ingenting som har kommet tilbake igjen til kristen tjeneste. Jeg elsker denne menigheten. Når jeg kom inn her på bygget, det var helt tomt, bare kjente jeg, åh, det sitter i meg. Nå er vi i gang igjen i kristen tjeneste. Og det er jeg så glad for. Og jeg er det. Jeg prøver liksom ikke å galdre dere opp. Jeg er så glad for det. Mindre med en ting. Det har vært mye OL på TV i det siste. Og det synes jeg har vært litt kjedelig. Jeg skal strikke meg til at håndball er relativt interessant. Men det har vært mye OL, altså. Yes, sier noen. Og noen sier... ja, de fleste sier jo yes, da. Det hadde jo vært enda kjekkere hvis det var enda flere nordmenn med. Jeg skal strekke meg så langt. Men det som jeg har tenkt litt på, det er at... Paulus drar en likhet mellom det å være idrettsutøver og det å være kristen. Og da snakker han ikke om å være en sånn der idrettsutøver, sånn som jeg er. Sånn, av og til får jeg trent, av og til får jeg ikke trent. Og jeg har ingen mål jeg egentlig skal nå, og jeg er ikke med i noen konkurranse. Det er ikke sånn idrettsutøver Paulus snakker om at han sammenligner oss med. Han er ikke sånn... hobbymosjonist som håpte alltid at de skulle gjøre litt mer enn det de gjorde. Det er ikke sånn Paulus sammenligner oss kristne med. Han sammenligner oss med idrettsutøvere på toppnivå som trener og trener og holder oss i gang sånn at vi en dag kan vinne seierskransen. Det fantastiske er jo at det er en seierskrans for alle sammen. Men vi skal løpe som om vi er i et løp og i en konkurranse og med et mål for øyet, sånn at vi kan vinne seierskransen. Og det bibelverset jeg har lyst til å lese for deg innledningsvis, og det står i Timoteus.
Ja, det er veldig...
For det som Paulus sier i 2. Timoteus 4:7, det sier han når han vet at nå er han ferdig. Jeg har vært veldig opptatt av i sommer å legge merke til alle de kristne som jeg har hørt på, som holder på ennå. Jeg var på Livets Ord i sommer, jeg hørte Ulf Ekman. Han har vært sykemeldt en lengre periode. Holder ennå på. Jeg hørte Stefan Salomonsen. Han hørte jeg for 12 år siden nå når jeg var i Livets Ord. Han holder ennå på. Han er like frimodig, han har gått. Han har hatt utfordringer i sitt liv som jeg ikke kan ane hva er. Det er ikke det talen handler om, men på en måte, hvis det var noen som virkelig hadde kjent livets harde realiteter, så var det han. Han er fremdeles still going strong. Jeg hørte Stefan Kristiansen, som jeg hørte masse på som ung ungdom. Still going strong. En menighet I Sverige som har holdt på litt lengre enn oss, tipper jeg. Bare litt. Hvor langt når begynte de? Ja, det var vel på 70-tallet en gang det var. Ja, omtrent samtidig. Litt etter oss, ja. De har aldri hatt noen sånn radikal vekstkurve. Der hvor liksom, å, plutselig et år så ble det 400 stykker lagt til menigheten. Det tror jeg ikke de har opplevd. De bare går på. År etter år, etter år, etter år. Og de bare går på. Gud har kalt de, og de I gang. Og vet du hva? Det oppmuntrer meg sånn. Jeg snakket med Christian, han har vært på speiderleir I sommer. Møtt masse gamle traver I speiderbevegelsen. Still going strong. Holder fremdeles på med det samme. Det oppmuntrer meg. Og det derfor jeg oppmuntret av å være her I dag. For her det mange sånne mennesker rundt meg som fremdeles holder på. Fremdeles tjener vi Jesus. Fremdeles går vi I kristen tjeneste. Fremdeles kommer vi på Guds tjeneste. Fremdeles står vi I døren. Fremdeles har vi tekstingen. Og fremdeles vi her. Og fremdeles har vi barnearbeid. Og fremdeles har vi ungdomsarbeid. Det veldig bra. Ja. Ok. Så da leser jeg altså fra Paulus. Jeg har, det altså 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 7. Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Det mitt innledningsvers. Jeg grunn her I dag for å si veldig enkle ting, men jeg håper at det kan være til inspirasjon. Jeg vil si deg I dag at vi har fremdeles noe å fare med her I menigheten. Vi har fremdeles et kall. Vi har fremdeles en oppgave å fullføre. Det fremdeles bruk for oss. Det fremdeles bruk for deg. Det fine, det at det alltid slutten som teller. Hele livet teller. Hele livet teller. Men det hjelper så veldig lite hvis du hadde en god start og du sluttet dårlig. Men det hjelper så veldig hvis du hadde en dårlig start og du sluttet bra. Vi snakker om den fortapte sønnen, ikke fordi han var fortapt, men fordi han kom tilbake igjen. Ikke sant? Vi snakker ikke fullt så mye om Judas, selv om han startet bra. Judas startet ganske bra, men han endte veldig dårlig. Paulus hadde en veldig dårlig start, men han sluttet enormt bra. Gjorde han ikke det? Moses begynte enormt bra, så hadde han en enormt dukk, og så kom han tilbake igjen på banen. Så jeg her for å bare si til menigheten, og si til meg selv, og si til dere, dette ikke tiden for å ta pause. Hvis du tenkte at denne høsten så skal jeg ta litt pause, så skal jeg si det at dette ikke tiden for å ta pause. Det kan være at du kanskje I vår hadde sånn 1 million ting du gjorde, og kanskje burde gått ned til 999. Men altså, det forskjell på en måte å være smart enn å liksom bare ta pause. Det har vært tider I mitt liv der jeg har vært nødt til å gjøre mindre. Og det jeg har hatt nødt til å ta pause, ikke ta pause, men det jeg har hatt nødt til å senke tempoet, gjøre andre ting. Men jeg har aldri tatt pause fra mitt menighetsliv. Jeg har aldri tatt pause fra Jesus. Og det tror, det har vært noen ganger det har vært sånn, jeg så vidt har nådd bakerste benk og satt meg ned, men jeg har ikke tatt pause. Og det tror at jeg fremdeles kan stå her med frimodighet, og jeg fremdeles kan ha iver for Jesus I mitt hjerte, det at jeg har ikke tatt pause, og det har jo ikke egentlig dere heller, men det fremdeles ikke tid, altså da, for å ta pause. Jeg tror at tiden I høst, for oss som menighet, det å tenke nøye etter, vi kalt til å holde på med dette? Svaret ja, så gjør kallet vårt og utvelgelsen vår fast. Enormt fast. Fordi at jeg helt sikker på at Gud, sånn som han alltid har gjort før I historien, har hørt menneskers rop, sett deres nød, og på leting etter tjenere som han kan sende ut. Når Moses fikk sitt første kall fra Gud. Så kom Gud til han og sa det. Jeg har sett folkets nød. Jeg har hørt deres rop. Jeg har kjent hvordan de har det. Nå trenger jeg deg, Moses. Og jeg tror at det finnes andre folk, nei, det finnes folk på andre siden av vår overgivelse i høst. Jeg tror at det finnes andre folk, nei, jeg tror det finnes folk på andre siden av vår iver i høst. Jeg tror det finnes folk på andre siden av vår trofasthet i høst, som kanskje i sitt hjem, på sin måte, har ropt, som Gud har sett nøden til, og så trenger han tjenere. Og derfor jeg så glad for at vi i Kristentjeneste heter Kristentjeneste. Jeg så glad for at jeg får lov til å være en tjener for den allmektige, himmelen som jorden skaper. Jeg så glad for at jeg får lov til å være en tjener for han. For det betyr at jeg kan få tjene på en sånn måte at jeg gjør det med glede. Det jeg glad for. Det ville vært så slitsomt hvis jeg var tjener for noen som jeg liksom på en måte bare hatet å tjene, men jeg måtte tjene. Det ikke sånn med meg og Jesus. Jeg elsker å tjene Jesus. Men selv om jeg elsker Jesus, og selv om jeg brenner for hans rike, og brenner for at denne menigheten skal gå fremover, så selvfølgelig kjenner jeg på den følelsen at nå hadde det vært deilig å bare tatt en liten pause. Det hadde jo vært deilig hvis noen andre bare kunne overta i ungdomsmiljøet bare 2 måneder. Det hadde jo vært deilig å bare av og til liksom at noen andre liksom tok lederansvaret. Det hadde jo vært deilig å bare tatt en liten pause. Men jeg kjenner at det ikke tiden i høst for å ta pause for menigheten på noe som helst vis. Det kan godt være det hadde vært en tid der det var tiden for det. Men jeg kjenner at det ordet jeg fikk i dag, det var at det ikke tiden for det. Vi har noe å fare med. Det kan være at det finnes folk på andre siden av vår oppgivelse, og vår iver, og vår brann for Jesus denne høsten. Paulus sier det at la oss slå opp i Romerne 12:11. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden og tjen Herren. Og jeg sier ikke det til denne forsamlingen, fordi jeg opplever at det er mange lunkne mennesker her. Det har jeg ikke opplevd. Altså, for det synes jeg er ubehagelig hvis det kommer en taler, og så taler til oss, som om vi liksom ikke holder på med noe viktig i liv. Liksom som om vi ikke er i gang. Nei, jeg sier ikke det. Dere må ikke høre feil. Det jeg sier, la oss fortsette. La oss fortsette nok en høst i kristen tjeneste, og være brennende i ånden. La oss fortsette denne høsten med iver. Så står det det, sånn at jeg tipper rett over, så står det «Vær varmhjertig mot hverandre i broderkjærlighet. Kappe som hedre hverandre». Og det tror jeg med sånn, å lage en sånn god atmosfære for å få dette til. At vi kapper som å hedre hverandre i dette løpet. At vi liksom kapper som å også liksom heie hverandre frem. Jeg har skrevet her, vi er tjenere for den høyeste Gud, alltid på utkikk etter arbeid. Og mandatet vårt er å elske mennesker og fortelle dem at de kan bli frelst. Jeg har en sånn en dyp bønn i mitt hjerte om at mitt liv skal være et liv som fører til at folk blir frelst. Det er en sånn lengsel av til blir jeg så frustrert, for jeg føler liksom ikke at jeg ser nok resultat på det. Jeg blir liksom sånn, helt sånn, hadde noen bare gitt meg en metode som uansett funket, så skulle jeg liksom betalt hva som helst for å få tak i den. For jeg ønsker så inderlig å se mennesker frelst, og at Guds rike går frem, og det vet jeg at dere også gjør. Men jeg vil nå i hvert fall bare komme tilbake igjen til det at denne høsten så skal i hvert fall jeg gjøre kallet mitt fast nok en gang. Jeg har bestemt meg nok en gang for at dette plassen jeg kommer til å bygge og bo, og her ønsker jeg å ha med meg folk. Dette plassen jeg ønsker skal se voksne, her ønsker jeg at mine barn skal vokse opp. Det kan være at Gud på et eller annet tidspunkt i mitt liv kaller meg til å dra et annet sted. Det kan være han gjør med deg også. Vi er liksom ikke gift, men menighet for resten av vårt liv. Men akkurat nå i mitt liv, og jeg, i all overskuelig fremtid, her har jeg lyst til å bygge og bo. Og det merker jeg ekstra godt når jeg har vært vekk en stund og kommer tilbake igjen. Så bare, dette er plassen min. Dette er familien min. Her liker jeg å være. Og for en fantastisk lovsang. Jeg har lyst til å ta dere med til 1. Samuels bok, kapittel 16, og vers 1. Ikke fordi dette nødvendigvis gjelder alle, men kanskje det gjelder noen av dere, og da har jeg lyst til å oppmuntre dere litt med denne historien her. Tidligere i 1. Samuels bok så har vi lest at Samuel, som var profet på den tiden, har utvalgt Saul til konge. Israel skulle ikke egentlig ha noen konge, men folk ville så gjerne ha konge. Og så var det Samuel sin oppgave å peke ut neste konge. Og det skjedde på relativt underfullt vis, egentlig. Og du må vite det om Samuel, at han var en gudfryktig mann. Det var ingen som kunne ta Samuel på noe. Han hadde rent rulleblad, altså. Han hadde god karakter. Når folk møtte Samuel, så hørte de alltid på hva han hadde å si. Han var en person som de både søkte råd hos, og som de søkte Guds svar gjennom. For han var på en måte Guds talsmann, han var profet. Så Samuel, han hadde en enormt høy stjerne. Du vet sikkert om noen sånne personer i ditt liv, kanskje i det politiske liv, eller kanskje i det kristne, at hvis han sier det, ja, da må det være bra. Hvis han går god for personen, litt sånn som at hvis på en måte, ja, hvis en superkjent predikant, som jeg ser veldig opp til, tar med seg en i teamet sitt, så tenker jeg, ja, da går han god for han. Sant? Sånn var det med Samuel. Han hadde gått god for Saul, han hadde pekt ut Saul, ved den hellige ånds hjelp. Det som hadde skjedd, det var at Saul gjorde en slett jobb. Han gjorde en skikkelig dårlig jobb. Han fikk det ikke til. Og her sitter Samuel og sutrer. Og han er skikkelig nedfor. Om han sutrer, vet jeg ikke, det hørtes litt barnslig ut, men han er nedstemt. Han synes dette ikke er noen greier. Da kanskje føler han at dette har gått ut over hans rykte. Ja, men Samuel sa jo at dette kom til å gå bra. Samuel sa jo at det var han, så var det jo ikke han. Det var jo han. Men så etterpå så sitter Samuel der og har gått god for en som ble fiasko. Og Samuel har en sånn dupp, kan du si. Og han har tenkt å holde på lengre. Han har tenkt å sitte der og være litt nedstemt. Og han har kanskje mistet litt frimodigheten sin. Ja, kan jeg gå ut og gi råd neste gang? Kan jeg gå ut og peke ut noe ny? Liksom, jeg tok jo feil forrige gang. Og så kommer dette fantastiske ordet. Hvor lenge skal du sørge over Saul? Enda jeg har forkastet han, så han ikke skal være kong over Israel. Fyll ditt horn med olje og gå av sted. Ja, han hadde tatt feil. Det vil si, jeg tror ikke han hadde tatt feil, men Saul hadde tatt feil etter han. Han var den rette, men han ble feil, for han gjorde noen dårlige valg. Men Samuel satt der og følte at han hadde gjort en dårlig jobb også. Og han satt og han var nedstemt. Og så sier Gud det til han, hvor lenge skal du sørge over dette nå? Gå og fyll hornet ditt med olje. Og hvis du ikke vet helt hva det betyr, så representerer ja, horn, det var et beger, ikke sant? Olje, det var det Samuel brukte for å innsette nye konger og gi dem salvelse, altså himmelsk kraft, for å utføre oppgaven. Så egentlig så får han beskjed om, gå og gjør det en gang til. Denne gangen kan det lykkes. Og da er det viktig for meg å poengtere at det er lov å sørge i Bibelen. Det er veldig lov å sørge. Og jeg vil ikke ha det på meg at jeg har sagt at vi som kristne skal hoppe over sørgetiden. Men kanskje du i en sånn situasjon der at nå det på tide å fylle opp igjen. Kanskje nå det på tide å bare begynne å gå igjen. For det sånn som både den fortapte sønnen med Moses og med Paulus og med alle disse, slutten, enden på det hele, faktisk viktigst. Så jeg håper det kan være en oppmuntring til deg i dag. Jeg har vært skadeskutt til tider. Denne menigheten har vært skadeskutt til tider. Det vil alle kristne være i en eller annen tid i sitt liv. Men oppmuntringen tror jeg at det lov å gå på i nok en gang med den hellige åndens kraft med seg. Han har det i hånda, sant? Ja, det tror jeg for denne høsten. Jeg tror jeg har snakket veldig fort i dag. Hørte en si noe fint i sommer. Han sa det at Gud har i grunn bare vanlige mennesker. Han har aldri hatt noen profesjonelle. Det jo deilig å vite. Moses, når han ble kalt, så kranglet han med Gud og sa, men jeg kan ikke snakke for meg. Jeg prøvde det der, det funker ikke så godt, så sa Gud, men jeg har jo skapt munner, jeg gjør folk stumme, jeg gjør de friske, tror du ikke jeg kan fikse dette? Jeg skal være med munnen din, sier Gud. Og så sier Moses, nei, tror ikke, du må nok finne noen andre. Ja, men det skal bli deg. Men da får Aaron bli med oss, for han snakker for deg. Så liksom, åja, søren, jeg skulle heller valgt det første alternativet. Da var det for sent. Men hvor du i løpet? Greit å vite litt hvordan vi ligger an. Det viktigste at vi bare på banen. Men hvor du i løpet? Du på startstreken? Begynn. Da det på tide å begynne. Hvis du står på startstreken og lurer på, skal jeg bli kristen? Skal jeg bli med på dette her? Begynn. Tro. Gi livet ditt til Jesus, si Jesus, kom inn i mitt hjerte, jeg ønsker å tilhøre deg. Jeg ønsker å ha det livet du har å tilby. Vet du hva? Da du i gang. Da du på vei mot himmelen, sånn som alle oss andre som på denne banen. Du midt i kampens hete? Jeg føler jeg alltid nesten midt i kampens hete. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg føler liksom ofte jeg i kampens hete. Hold ut. Tenk klart. Ifølge Guds ord. Hold ut. Begynner du å bli til sliten? Ja, da ønsker vi å støtte deg. Vi som ikke det akkurat nå. Det lov. Har du begynt å løpe saktere? Sånn det noen ganger. Og hvis du i ferd med å gi opp, da var det godt du kom hit i dag. For da kan jeg fortelle deg at dette ikke tiden. Dette ikke tiden. Det aldri for sent å bli med igjen. Guds rike trenger deg, og du trenger Guds rike. Trygve har vist et fantastisk bilde her mange ganger om en gjeng som springer på banen over mål samtidig. En gjeng som bare springer sammen. Fantastisk bilde, synes jeg. Vi trenger alle oppmuntringer, og vi trenger det ofte. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg trenger ofte oppmuntringer. Det aldri sånn, i dag ble det en oppmuntring for mye. Liksom, jeg får så mye oppmuntring for tiden, jeg blir helt sliten av den der oppmuntringen. Det jo ikke sånn. Hver gang jeg får en oppmuntring, så bare kjenner jeg suger det til meg. Det var akkurat det jeg trengte. Jeg trengte bare helst enda litt mer. Vi trenger oppmuntring. Og Gud, han ønsker å oppmuntre oss altså. Jeg vet ikke om du har merkt det, for jeg merkte det. Jeg har hatt et litt sånn romantisk forhold til sånn type kristne sanger. Oh Lord, I hunger for you. Oh, jeg er så sulten etter deg, Jesus. Jeg er så tørst. Det høres så fint ut, gjør det ikke det? For oss som har gått i den menigheten lenge, liksom. Oh, I'm so hungry. Det vondt å være sulten. Det fant jeg ut. Så var jeg så sulten. Jeg tenkte, nå har jeg jo ingen mer ting. Altså, nå er jeg så sulten at nå har jeg begynt å bli helt slakk. Altså, jeg har ikke næring. Jeg er så sulten. Men la oss være litt ærlige. Vi kan være der at nå har vi ventet så lenge. Nå har vi gått her og holdt på med dette så lenge. Jeg begynner å bli litt sulten. Og jeg er så sulten på deg, Jesus. Jeg vil se mer av deg, Jesus. Jeg vil så gjerne se mer av deg, Jesus. Men jeg fant ut det at sult var ingen god følelse. Det har kanskje vært helt innlysende for deg hele ditt liv, men for meg blir det liksom en åpenbaring, for jeg har tenkt at sult er en fantastisk åndelig ting å være. For jeg er så sulten på Jesus. Det er en utilfreds tilstand å være sulten. Men det er ikke dumt. Det er flott å være sulten av og til, fordi at det gjør at vi får. Gud lønner de som hungrer. Gud lønner de som søker. Gud lønner de som ber. Noen ganger så skjønner hverken du eller jeg hvorfor det tar litt lengre tid enn vi hadde planlagt. Men Gud, han har kontrollen. Det fine er at Paulus sier det til oss. At vi kan få komme frem alltid for nådens trone og finne nåde og hjelp i rett tid. Jeg kjenner det for denne høsten. La oss søke Gud sånn at vi kan finne nåde og hjelp i rett tid. For nå er vi her, og vi er på banen, og vi er med, og vi er klare, og vi har overgitt oss. Gud, hjelp oss denne høsten til å finne nåde og hjelp i rett tid, sånn at vi kan få være med å fullføre det du har for oss denne høsten. Og nok en gang vil vi være med å fullføre. Jeg må bare se litt på notatene mine. Jeg er ikke vant til å ha så mye notater, skjønner dere. Jeg leste en annen ting her om dagen. Jeg var inne på noen sånne nettsider for ungdomsarbeidere som ga tips til andre ungdomsarbeidere. Og så var det en som jeg tror var relativt ny i faget. Han sa noe skikkelig smart som hadde den der første naive holdningen til tjeneste i Guds rike. Og han sa på engelsk, "Since when was Jesus not enough?" For det var liksom diskusjon, hva bør du begynne med når du begynner ny høst, liksom? Eller hva bør du begynne med når du har en ungdomsveider og to tenåringer, hva bør du begynne med, liksom? Og så var det en stor diskusjon, men han sa bare det, men Jesus, og det er en sånn, det kan bli en klisjé, ikke sant? Eller det er jo en klisjé. Men når jeg snakket med folk denne sommeren som har fortalt meg hvordan, da de ble kristne, og Jesus møtte de, og Jesus kunne ha noe med de å gjøre, og hvordan Jesus forandret de, og hvordan Jesus gjorde det sånn at de fikk lyst til å bli pastor, og hvordan bare Jesus, og de hadde nesten ikke hørt en gang. De hadde liksom ikke fått hele forklaringen på hvordan dette hang sammen. De hadde hørt bruddstykker av evangeliet, og de hadde tatt imot, og det hadde forandret livene deres. Og så tenkte jeg, har jeg blitt sånn at jeg ikke, har jeg kommet inn i sånne faser med de der tenker at det egentlig ikke er helt nok, at det må være noen tillegg, liksom. Det må være Jesus, og så må det være en superstrukturert menighet, eller det må være Jesus, og så må det være veldig spennende. Må det være Jesus, og så må det være sånn. Nei, vi har i grunn bare Jesus å tilby. Og han forandrer, han forvandler, og han er min tro. Hva skulle jeg gjort uten Jesus?
Trygve utfordret oss i lederskapet på tirsdag at vi skulle studere Johannes 17. Og det begynte Trygve med i dag å snakke om at Jesus ber for oss. Og jeg har lest Johannes 17 ganske mange ganger nå, og jeg har tenkt på mange av versene i Johannes 17. Og jeg har lest Johannes 13, 14, 15 og 16, og jeg har lest Johannes 18, bare liksom så jeg på en måte fikk det i den konteksten det skulle være i. Det er jo det er viktig av og til. Så jeg vet ikke om det kommer til å henge sånn perfekt sammen med resten av av talen min, men Jesus har på dette tidspunktet stort sett, han har jo hovedtingen igjen, men han har stort sett fullført sitt løp. Han vet hva det vil si å løpe lenge. Han holdt på i tre, altså han var i tjeneste sånn sett i bare 3 år, men han levde jo før det også. Men jeg tror på en måte at han fikk alt på den tiden. Det var liksom ikke bare det livet Jesus levde. Han vet hva det vil si å ha fullført og stå på en måte og skal gi stafettpinnen videre. Han vet hva det vil si. Og Johannes evangeliet. Hva skal vi si om Johannes evangeliet? For meg har Johannes evangeliet fremstått som kanskje bittelitt mystisk. På den måten at det brukes så mye, eller mange poetiske vendinger da. Og det er en litt annen ordrikdom i Johannes evangeliet enn i de andre evangeliene. Markus er beinveien rett frem, og du får høre om x antall mirakler, og hva Jesus gjorde og hva han sa, punktum. Johannes er annerledes. Johannes snakker om seg selv, om at han var den disippelen som Jesus elsket. Han hadde liksom en sånn, han hadde veldig sånn, det morsomme er at han hans kallenavn i begynnelsen var Tordensønn. Hadde det litt jeg vet ikke hvorfor han fikk det navnet, men for meg virker det som han var litt sånn uraffinert, i hvert fall. Litt grann brå, eller snakket litt fort og litt høyt. Histe seg litt opp, kanskje. Jeg vet ikke hva du legger i ordet Tordensønn, men det er jo ikke akkurat en mild beskrivelse. Men på slutten da, så er han liksom kjærlighetens disippel. Han legger seg ved Jesu bryst, han snakker med Jesus, han liksom har de mest intime samtalene med Jesus. Og i slutten av de andre evangeliene så sier Jesus det, gå derfor ut. Meg har gitt all makt i himmelen og på jord, gå derfor ut. Sant? Og det sier han for så vidt i Johannes evangeliet også. Altså, det var jo samme, det er jo liksom samme historie de alle refererer til. Det er jo ikke som om man hadde 4 forskjellige avslutninger. De bare gjengir det med forskjellige detaljer. Men Johannes, han har altså da vært vitne til Jesus sin siste bønn. Jeg vet ikke om det er kanskje en så vidt en annen plass i evangeliet der du faktisk får høre hvordan Jesus ber. Men hvis jeg har alltid tenkt liksom, hvis jeg ser for eksempel en predikant, eller hvis jeg ser noen som lever brennende for Jesus, lurer på hvordan de ber. Lurer på hvor ofte de gjør det. Lurer på hvor lenge de holder på. Lurer på hva de sier. Hva er det som er viktig for de å få frem? Hvor frustrerte er de? Hvor glad er de? Og det som slår meg når jeg leser denne bønnen, det er det enormt fortrolige og intime forholdet Jesus har med far. Og han lar disiplene få lov til å høre hva han ber. Og han ber veldig intimt, og han ber veldig lenge. Det er ikke noe sånn, Herren velsigne deg, bevare deg, ferdig, punktum, amen, vel, nå har du en god uke. Det er en skikkelig sånn gjennomført, han er grundig da. Jeg vil lese det. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, han som du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. For gi meg nå den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Dette stoppte jeg opp med. Jesus husket at han hadde en annen herlighet før, som han ga avkall på, som vi leser om i Filipperne. Han ga avkall på det for å nå ut. Jeg har åpenbart ditt navn, og vi kan si ditt vesen, for de mennesker du ga meg fra verden, de var dine, og du ga den til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet jeg at alt som du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de sannheten at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men jeg ber for dem som du har gitt meg. For de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt. Og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden. Og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn. Det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt utenom fortapelsessønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg enda er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat. For de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Og han ber faktisk enda lenger, men jeg tror jeg slutter der. For det er det jeg har lyst til å avslutte med. Jesus sier det, som du har sendt meg, så sender jeg disse. Og tenk at vi har blitt bedt for av Jesus. Vi blir jo det hele tiden i himmelen, altså. Det er litt mer sånn abstrakt, men her ba han for oss. Han ba for oss her. Ikke bare for de 12 som var der, men for alle de som kommer til troen. Han ba for oss, og han sa det, slik Gud har sendt meg, slik du, far, har sendt meg, slik sender jeg disse. Han vet hva det kostet. Han fullførte. Jeg er virkelig begeistret i dag. Jeg vil ikke at det skal slutte på en sånn halvmelankolsk tone, dette. Jeg er virkelig begeistret i dag, for at denne høsten er vi i kristen tjeneste utsendinger. Jeg er virkelig begeistret for at jeg får lov til å være utsendinger sammen med dere. Jeg er begeistret for at når jeg kom her på søndag, så møter jeg noen som løper et annet sted, men så møtes vi på søndagen. Jeg er veldig begeistret for at jeg får møte noen som holder på med det samme som jeg holder på med, og som oppmuntrer meg og som drar meg videre. Jeg synes det var oppmuntrende å sitte på ledersamling på tirsdag, og Trygve hadde et ord. Ja, dette må vi fokusere på nå. Les Johannes 17. Jeg kjente, ja, jeg trenger noe å lese på. Liksom, jeg trenger liksom noe å holde på med. Jeg trenger en retning. Jeg kjente, jeg løper sammen med noen, og jeg løper sammen med dere, og det er jeg så glad for. Så jeg har lyst til å avslutte med det. La oss sammen denne høsten, la oss begynne i dag, og bare tre frem for nådens trone. Der sitter Jesus, klar til å gi oss nåde og hjelp i rett tid denne høsten, når vi er utsendinger. Nok en høst. Jeg håper du vil være med i manesjen nok en gang. Og hvis du ikke har vært med før, bli med. Jesus sa det i bønn, dette er det evige liv, at de tror på meg. Evangeliet er for alle. Evangeliet er det beste som kan skje deg. Å få Jesus på innsiden og bli fylt med den hellige ånd, det unner jeg deg ikke å være foruten. Så hvis du her i dag og enda ikke har sagt, jeg blir med, bli med. Si til Jesus i ditt hjerte, Jesus, jeg også med. Det faktisk alt som skal til. Alt annet har han gjort, og alt annet kommer han til å gjøre for oss. Amen.